þegar að þú varst nú aðalast upp á Gaukslýri. Hvað geturðu sagt mér um félagslíf ungs fólks?
Það var afar lítið félagslíf þarna fyrir endur á fjallinu, Vatnsfjallinu, vegna þess að við höfum að töluvert land frá okkur og þetta var svona að við erum alveg blá enda, jóta. Einar maðurinn að Kristínu sýstur mínar, hann bjóð nú hérna og byggði upp á Gullmýri og hann sagði að hér fyndist nú helst að þar hvað þetta væri inn í lokað. En það fattist úr síðan af fjallinu. Þá sjáum við alveg fram á jöklum og fullti hefnum við því að sjá líkandi 1000 vötn á móti sólu á fjallinu.
Já.
Og ég ætla að gera það ganni mér láta að heyra kvæði sem hann orti að séra Sigurður af því ég hef alltaf gaman í lögum sem hann orti að hann var að koma úr prófi úr Reykjavík búastundur verða prestur og fer fólk ágætt norður allt Vatnsfjall og yrkir þegar hann sér dýrðina í allar áttir fjalladýrðina og sumarblæði hér á brúnu hvasta ekki hvort sem litið er þykir hátt og víttir veggja, veitum hvað þú sér tinda Eyjafjarðar fjalla fjöldar rjúka skörð allt frá vegi vatna hjalla vestur og Breiðafjörð suður heiðar víða vegu vötn og gróður austur flæmir eyðilegu, ísuhraun og sand Snæfellsbyggðir mistri báðar, móti skor og bæ, sjáðu höf og hendur báðar hvort með sínu blæ. Búna flóa furðustrendur fjölda eigjall hér, þetta allt í auksí stendur og með fyrir þér. Lítum austur opnast geimur, eftir sjónhending, þetta er engin annar heimur, það er búna fík.
Já, já, þetta er magna.
Já, kalli. Það er ekki verið að gott hjá prestinum að benda menn á það. Láttu ekki halda verið komin í annan heim. Þeir sáu austur eftir.
Já. Hvaða sveitarhöfðingar voru í þeirra hreppni, sínu hreppi?
Og það er ekki hægt að segja hann að Tryggvi Bjarnason í Kothami og Guðmundur Illugaðarsson. Þetta voru náttúrulega höfðingsmenn. Tryggvi var stór vitur maður. Það hefur sitt að segja. Og Úlfars læknir sem veði læknaði menn og hjálpaði hann til þess að vera fjörugur í. Jónas Sveinsson, bróður hins alþekta Kristján Sveinssonar. Þetta voru menn í kirkjöfnum. Þá var Kampstangjöf kirkjöfnum eitt sveitafélag.
En það eftir að tilnefna ykkur í Þverrahreppi?
Ja, það verður helst að nefna þá Guðmund á Þverra og
Guðmund á Þorfurstöðum.
Guðmund á Þorfurstöðum og Eggert Levi.
En Yngvar á Grund.
Og Yngvar á Grund sem var alveg einstak prúðminn og guðminn.
En það var drjúvitur maður?
Það var drjúvitur maður. Og Sigurjón má nefna líka á Hörshóli og konu hans, sýsti Stefáns í Kvíðlandar.
Jó, jó. En ef þú ættir að tala menningar heimili,
Það verður að segja það að við erum mikið menningar heimili hjá henni í Margréti. Pétursdóttir af Stórborg. Hún spilaði allt mögulegt og jafnvel orti og það var að tala menningar heimili með aðvarðinni. Sem var mikill söngmaður og Jóhari Líndal, höfðast eitthvað, Álbróður Margrétar.
Já.
Það var sungið þetta mikið og þeir sungu saman, þessi þrýr, Guðmundur Þorfinnsson, kvæði eftir hann, Guðmund Skólaskáld, Kolskeggur.
Já, já, Gunnar og Kolskeggur.
Já,
já. Það voru mörglöksum.
Voru hljóðfæri víða í Þverrahreppnum?
Ha?
Voru víða hljóðfæri í Þverrahreppnum?
Já, held það. Hafi verið.
Það voru Hörshóli, það voru Stóruborg.
Það Það var á þarfum stöðum.
Það var á þarfum stöðum.
Og ekki mann það ekki, þetta var maður
góð. Þverá, væntanlega,
síðri
þverá.
Já, já. Það var bara afar víða einhver hljóðfæri.
En hvaða bændur stóðu svona framar öðrum hvað verkmenningu snertir í Tölvutinnins fjárhætt sem var fljótar að tileika sér nýjungar eða já, vera svona aðeins á undan?
Já, það má nú segja það um Guðmund og Þorfinnstöðum, hann var nú framilega þar. Hann var, allt sem hann vann, það var með mikilli snild. Til dæmis hafði það svoleiðis með gyrningastörana í kringum túnir sitt, ég þótti það við sérstakt. Það hafði hérna plast í þessi járnplötur yfir hverju staur til þess að verði það fúnaði ofan.
Já, já.
Já. Og svo hafði hann fyrirmyndar fé. Og svo ég tala nú ekki um áskýringar mjög gottur sem hafði mikið fjárræktum áður. Það var náttúrulega mest í fjárrættamaður í hreppu og ég heldur hafi bara mikið dansað eftir hans femti, allanir, í því efni.
Já, jú, hann var nú stór merkur fjárrættamaður.
Merkur fjárrættamaður og hann setti sig út með það að hafa sitt fé alveg eins á svipinn, allt saman. Sko þó það væri ekki skilt, það væri skilt að sjá það. Svo útvegði sér, hann hafi dugnað í því, útvegði sér að hlúta hvað sem er náði besta kynið á landinu og ræktaði sitt. Sumir voru að segja um hann að hann hérna hef ekkert meiri vigt heldur en hinir. En hvernig nátti hann að hafa meiri vigt og vera einhverju lélegustu jörðin? Þeir skildu það ekkert.
Ef þú ættir nú að gefa þver á hreppnum einhver...
Er það stjörnum?
Já, stjörnum. Sem er búskaparsveit.
Þá var ég að gefa henni bara gott, því að sannleikunin sá ég sá hvað ekki nokkur stór á bæ, illa fórað.
Nei.
Og það held ég að það við tekið eftir kallinum í gottur. Því að það var, hann fóraði vel og hafið hafði lélugu að fóra því hann hafið lögast að slægjurnar. Þetta var fróar slægjur, gott og engjarnir eru, það sagði ekki lefið mér, hann myndi fóra 70 kindur. Og þetta var þannig að slá árlega, svo þá við sjá að það hafið nú ekki verið loðslegt alltaf.
Hann hefur verið bráðlægin.
Bráðlægin.
Við að fóra því á sér.
Já, og hann gafið sílda mér sko og hafa ekki nóg með það. Þetta er sækir af svona stórum og súr, sem mikið aðskotir að sjá hvernig að fara með hellarinn úr súrnum sem. Og pæklaði heginn með súr og hellu ofan og meira tökum.
Já.
Já, hann var nekkur sjálfan.
En já, og hann hefur haft áhrif á aðra.
Ha.
Og hann hefur haft áhrif á aðra.
Já, óbeint.
Já.
Já, já, þannig að það verður sjöfnlegt. Ég sá allt úr þessu fjöð sem ég verður eitthvað restra fyrir múlanum.
Já.
Bæri hring, þá sá ég þetta. Ég svo þessu fjöð sá í hvergi því að komist við fyrir.
Nei.
Ekki nokkuð einast að bæri. Guðmundur Jónsson, sem var húsmaðurskumaður þarna og hálfbróðir hans, Valdimars Eilands, hann var ágættur fjárnað.
Já.
Og hann var að sagði mér það. Það er alltaf að reyna að fóra eins vel eins og hann skilur gott hann.
Já, 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 það er komið ákveðið takmark.
En hann hafði nú heldur betur skilið, því sko. Það var eins og taða engjarnar stóðum.
Já.
Hittur döndur lófið. Já. Það var fyrir segja, það væri ekki þakandi.
En Stóra Borg, hún er hérna, þetta er góðjörð. Er þetta ekki Vildisjörð þegar allt er talið?
Jú, því að ég hef sagt þér það er þetta eiga í áni, það er reynda tvær eigar, það er grjótarð, ég kallaður, það sem riðið er beint yfir hún stöðum. Þú varst nú að veiða það beint að mótu, veit hvað það er. Og hann nú ágætur, það sprettur alltaf og alveg hinsta hvað hann fór að marga kýr. Og svo það borgari og þeir fóru með einhver tæki kringum hann og mældu hann hvað hann stór á kortinu. Sögðu þetta væri 25 hektarar.
Já.
Og þetta er vallandi hjöfnvall.
Já.
Nefnum norðvallt.
Þetta var nú lengi meðal tún. Það er gott tún.
Og þetta því það að Stóruborg hafði veikja megin án og þegar hás.
Já.
Út í hún.
Já.
Nefna rétt fyrir landi Ásmyndinni sem er 400 metra að við minnir.
Já, já. Já.
Og enda er Stóruborg nokkuð há í lagsviði tekjum.
Já, já. En sem það hefur lengi verið mikið búskapur á Stóru Borg svona í síðustu öllu.
Já, Aðalsteinn bjó nú, hann var nú með þeim sem bjögur stæðst.
Já.
Aðalsteinn, hann hafði 194. Áður að Mæðveiki kom. Nú svo fór hann nú halla búskapnum fyrir honum sem leið fram. Þetta var nú búinn. Og hann tók ekki að lömbin heldur að seldi okkur eitthvað í gimlum.
Hvað voru menn að lesa þarna í Ferrolhreppnum þegar að þú komst þangað fyrst og svo upp úr því? Voruð þið með lestrarfélagi eða keyptu menn mikið af bókum?
Menn áttu eitthvað törfust af bókum og keyptu bækum eftir sem efni leifs. Tímarit.
Já.
Já, ég held að það verið allir verið bókningir. Ég hef komið á flesta bæ í sveitinni og ég sá allstaðar bækur. Það sem ég kom.
Já. Nú
Sigurður Hörgóli, hann spilaði í kirkjunni og þótti vel hæfur til þess.
Stóra Borg á hún sóknaði Breiðabólstað.
Hún er sóknaði Breiðabólstað.
Já.